Scende lo Evangelio in un spasso che è stato scelto il Toma, kuris nepatikėjo Jėzus atėjimu, kai jam kiti mokiniai liudijo, kad Jėzus tikrai prisikėlė iš numirusio. Tomas pasakė, kad jeigu aš pats tuo neįsitikinsiu, nedėsiu pirštų, neprisiliesiu prie tų dalykų, netikėsiu. Ir dažnai ir tradicija mums pristato Tomą kaip tą, kuris atrodytų yra mažesnis negu kiti apaštalai, nes nepatikėjo, nesugebėjo priimti tos tiesos. Netgi tradicija, kai kurį vadina nevernas tamošius, nepatikėjęs. Vis dėlto nereikėtų mums taip greitai nurašyti Tomo arba pakelti kitų mokinių į aukštybės. Liktais jie visi būtų patikėję, o vienas Tomas būtų suabejojęs. Tomo abejonė, žinot, yra dviejų rūšių abejonės. Yra gera ir yra prasta abejonė. Vienas garsus italų dainininkas Michelangelo Merizzi, kitai vadinamas Karavadžio, nupiešęs nuostabų paveikslą šią temą, būtent apie šventą Tomą, jo susitikimą su Kristumi, labai vaizdingai pavaizduoja, kaip Tomas kiša pirštą į Jėzaus širdį, įsitikintų, tiksliau net Jėzus paėmęs Tomui už rankos, pats kiša į savo širdį Tomo pirštą, kad Tomas neliktų netikintis. Ir žinoma, aišku, Tomo akis užpūsto, žiūri, stebė, bando įsitikinti tai, kas vyksta, patikrinti. Bet kas yra taip pat nekiek nemažiau įdomu, kad kiti mokiniai, tie, kurie yra jau įtikėję, nekiek nemažiau išpūstomis akimis stebė ir žiūri, ar tikrai. Tas klausimas, kurio jie patys neišdryso paklausti, pabijojo, bet nereiškia, kad jiems tai buvo atsakytas klausimas. Nereiškia, kad jie buvo įtikėję. Jiems buvo labai smalsu, bet galbūt nedrasu. Taigi Tomo abejonė, tam tikrą prasme, jinai buvo pozityvi, jinai privertė ieškoti. Tomas nebuvo tas, kuris nenorėjo, jam buvo vienodai. Ta abejonė, kurį jį sustabdė ir nebeleido jam ateiti pas Kristų. Taigi vėl, kaip minėjau, yra tos dvi abejonės. Viena yra stabdanti, o kita abejonė yra kaip tik variklis, visako variklis. Ir dėl to nereikia sumaišyti tų dviejų. Nurašyti. Nes viena abejonė, ta, kuri stabdo, galbūt ir Tomas pirmą kartą netėjęs, kodėl jis netėjo? Tai irgi galėtų mums būti kaip užuomina, kad jo rankos buvo nusvirusios, jis nebetikėjo, jis prarado tikėjimą, kad na, va, viskas, pabaiga. Tai kam čia besirinkti, kam čia betesti, nebeturim mes jo su savimi. Ir liktais ir ta abejonė, kurį jis sustabdo, būt su kitais mokiniais. Nes visi buvo, Tomų nebuvo. Galbūt nebuvo ten kokį gripo, nieks nežino, gal dėl gripo negalėjo prisijungti prie kitų mokinių. Bet greičiausiai šventas raštas mums apeliuoja į tai, kad jisai, kad buvo jame ta abejonė, kurį jis stabdė. Žinot, kaip ir prie kryžiaus buvo nukryžiuoti du nusikaltėliai šalia Jėzaus. Tai paminimas gerasis ir blogasis latras, ir tas blogasis, kuris bando provokuoti Jėzų. Tos mirties akivaizdoje bando iš jo pasišaipyti ir pašiepti. Jie būdų yra išmintingi ir protingi. Ir būdų supranta ir suvokia savo laikinumą. Supranta, kad nieko nebepadarys. Ir tas jau blogasis latras bando tik tai pasišaipyti paskutinę tą akimirką. O gerasis jis nepraranda vilties. Jis ieško. Sako, ir Jėzus koks atsakymas yra jam? Sako, dar šiandien būsiu su manėje danguje, rojuje. Koks fenomenas latras, nusikaltelis, kuris pirmasis įžengė į rojų kartu su Kristumi, nes patikėjo, nes ieškojo. Juk tai ir yra prisikėlimo paslaptis. Prisikėlimo paslaptis nėra tai, kad mes savo jėgomis perėsim iš mirties į gyvenimą, bet sugebėsime taip išgirsti Kristaus žinę, kurio nesustabdė nei išdavystė, nei mokinių netikėjimas, bukumas, nežinojimas, nei tautos širdies kietumas. Nesustabdė jo įžengti į prisikėlimą, nesustabdė jo atleidimo. Panasi, vienydamiesi su Kristumi ir mes žengėm iš mirties į gyvenimą. Panasi, net ir latras, kuris visą gyvenimą galbūt šiaip savo pragyvenęs, galbūt net labai šiaip savo, dėl to, kad susivienė su Kristumi, turi galimybę perėti iš savo mirties į gyvenimą. Dievas nėra tas žiaurus ir baisus buhalteris, kuris prikaišė visą gyvenimą, kad tu blogai esi padaręs. Jam galiausiai tai nėra netgi taip svarbu, kaip ta nusidėjėlė moteris, kurios Jėzus klausė, na ką, niekas tavęs nepasmerkė, niekas. Tai aš tavęs nepasmerksiu, eik ir nebenusidė, eik ir taisykis, kelkis iš savo nuodėmės. Šitoks Dievo žvilgsnis į mus. Ne tam, kad mus kažkaip tai pargriautų, bet kad visomis galimybėmis, visais būdais Dievas bando prabilti mus, kad mes turėtume galimybę atsiversti, kad mes turėtume galimybę būti sujaudinti, sujautrinti, kad priimtume tą žinią, gerąją naujieną ir kad galėtume būti tuo, kuo esame, tapti pilnai žmonėmis, Dievo vaikais, kad galėtume išsilaisvinti iš savo baimių, savo nuodėmių, savo stereotipų, iš savo pykčių, iš savo neapykantų, daugybės tų dalykų, kurie mus slegia prie žemės, kad galėtume su Kristumi prisikelti, bet tam reikalinga, žinot, kaip labai dažnai mes galvojam, kad ideali krikščionių bendruomenė, ta, kuri nekelia problemų, nekelia klausimų, viską priima šventai, pamaldžiai, paklusniai, nusižeminus. Nusižeminimas ten ir paklusnumas tai nereiškia viską praryti užsimerkus. Ne. Nusižeminimas tai reiškia atvirumas, tai reiškia ieškojimas. O ką reiškia ieškoti? Tai reiškia, kad mano širdis turi būti, jeigu nesu abejonė, tai bent jau su ta mintimi ieškoti ir klausti, su klausimu, su ta gerąja abejonė, su ta pozityve abejonė. Kaip čia yra? Kas čia yra? Nes tik tokiu būdu aš galiu ieškoti. Kitu būdu aš čia galiu praryti bet ką. Bet kokią dogmą. Bet kokia nauda iš dogmos, jeigu nėra nesuvokta, neintegruota, neišmastyta, nesubrandinta, iš tikėjimo tiesų. Tiesiog prarėjai ir jokio efekto neliko. Kaip komunija, mes galim praryti ir jeigu tai nekeičia mūsų gyvenimą, kas iš to? Kas iš to? Jisai turi mums iškelti klausimus. Kartais net nepatogius klausimus. Tiksliau, dažnai nepatogius klausimus. Kaip mes galim keistis? Kaip mes galim eiti į priekį? Nes tas Tomo abejonė, jinai yra gera abejonė. Nes jinai priverčia žmogų mąstyti, tikinti į mąstyti. Nebebūk nemąstantis, būk mąstantis, būk ieškantis. Nebebūk abejingas. Žinot, čia iš mūsų pasako yra, na, tas ne mūsų čia choras, kiti, vienas choras pasakoja kaip šposą, kaip juoką, jau važiuodavo į laidotuves ir gėdodavo visų šventųjų litaniją ir pritrūkdavo žodžių, pritrūkdavo šventųjų, o šventųjų yra begalybė, bet ne visus mes pažįstam, tai kaip kai jau pritrūkdavo tų vardų, o dar kaip sakoma, kapas toli, tai tie giesminykai, na, nežinau, aš pasaudomi ir dar kažkaip tai pradėdavo patys kurti vardus šventųjų. O žmonės visi atsiliepdavo iš paskos, melskiu už mus, tesdavo, net neįsiklausydami. Ką tu gali pasakyti bet ką? Melskiu už mus. Tai ar tokio tikėjimo Dievui reikia? Dievui ne. O mums ar tokio tikėjimo reikia? Ką jis duoda? Nieko neduoda. Dievui reikia mūsų sąmoningumo, supratimo. Dievui reikia mūsų klausimų ir abejonės. Nes būtent jinai padeda mums keistis. Jeigu kažkas daro blogai ir nieks nereaguos, dėl to, kad tai yra galbūt autoritetas, galbūt dar kažkaip gal, iš baimės ar tiesiog galvoja, tegul jis daro, jis geriau žino. Ir, tai jeigu nieks jo nepaklaus, tai kaip jis galės keistis? Jeigu nieks neteis ir pasakys, pala, bet man atrodo, čia kažkaip truputėlį ne pagal Evangeliją. Kodėl taip yra? Nebūtinai iš kartų išsipult, nebūtinai picai. Kitas klausimas, aišku, žinoma, būna, kad žmonės ateina jau dar geriau žinodami, išmanydami tiesą ir bandydami ją su visa jėga įteikti, grūsti, net nesiklausydami patys. Na, tai čia irgi yra tam tikra puikybės forma, kuriai trūksta nuolankumo įsiklausimo ir dažnai tokia tiesa, net jeigu tai būtų tiesa, yra nepriimama. Kaip dažnai mes gerus dalykus sakom, bet pasakom tokią formą, kad jie nepraeina. Tai kas iš tokios tiesos yra? Kam tokios tiesos reikia? Taip tai yra tiesa. Bet jeigu tai yra tiesa, kuri žudo, kuri nekeičia nieko. Ir šetonas dažniausiai žudo, atrodytų, kad šetonas dažniausiai melu žudo. Taip, melu žudo, bet dar dažniausiai žudo tiesa. Paprastai nepasako iki galo, pasako dalį tiesos, arba pasako ne vietoj. Žmogaus širdis susidaro. Ir mes tokiu būdu tampam šetono bendrininkai, sąmokslininkai. Gal ir nesąmoningai tampami bendrininkais. Dėl to, kad tiesiog nepakankamai įsiklauso. Tas nuolankumas, tai nėra bukumas. Nuleis galvą, keis. Ne, tai kaip tik įsimastyti. Bet nepaskubėt. Būti atviram. Išlaukti akimirkos. Surasti teisingus žodžius. Štai kas yra tikrasis nuolankumas. Bet jis yra būtinas. Kad mes galėtume eiti į priekį. Kad galėtume tapti sąmoningą bendruomenę. Sąmoningi žmonės. Nes tokių Kristus nori iš mūsų. Būtent tokių. Vadinasi, ta abejonė, apie kurią šiandien kalba Kristus. Neskubėkime jos atidėti į lentyną kaip blogos. Ištirkime savo abejonės, pasižiūrėkime, ar tai yra ta negatyvi, kuri mus skandina į apačią, traukia žemyn. Žinot, abejonė irgi gali traukti žemyn. Tu taip matai gerai situaciją ir suvoki, kad niekas šiandien nepasikeis. Nu kas čia gali pasakyti, nu ką aš galiu padaryti, nu pasaulis, aplinka tokia ir nieko šiandien nepadarysiu. Jis man kartais ta abejonė mus taip užblokuoja, kad mes niekur nebedarom. O kai nieko nebedarai, tai nebeatsiranda galimybių kažką pakeisti. Ir dažnai tas pasikeitimas, jis nepriklauso nuo mūsų. Ir rezultatas nepriklauso nuo mūsų. Kartais pasakai žodį ar kažką padarai, galbūt žmogui po 10 metų tas sėkla, kurią pasėjai duos vaisių. Bet dėl to jai reikia sėti. O mums kartais nusvyra rankas, ką čia ir bedaryti visiems čia. Niekas neišauks, žemė per daug sausa. Ne. Vadinasi, ta blogoji abejonė, kuri mūsų stabdo. Bet yra geroji, kuris sako, pala, čia kažkas netaip vyksta. Galbūt kažką galim pataisyti, pagerinti, patikslinti. Ieškokime, bandykime, klauskime. Čia yra ta geroji abejonė, kuri kartu su geruoju latru eina tiesiai į dangų, kartu su Kristumi. Tai yra klausimas, tai reiškia, nebūt abejingiams. Nes turbūt baisiau negu abejonės yra jų neturėti. Kai tau viskas yra taip aišku, viskas taip paprasta, kad, na, tiesiog net nekyla jokių abejonių. Reikėtų tada susimastyti, kodėl. Kodėl man jie viskas taip paprasta? Jeigu esu akivaizdu Dievo, jeigu net vardo Dievo negalima tarti, kodėl? Dėl to, kad Dievas yra per daug didelis. Ir būnant prieš jį man nekyla jokių klausimų ir jokių abejonių. Tai pala, ar čia tik nebus tam tikra abejingumo forma? Kartais mes sumaišom abejingumą su tikėjimu, su tuo paklusnumu. Ne, ne. Abejingumas tai nėra tas paklusnumas. Paklusnumas jisai yra ieškantis, jisai yra aktyvus, trokštantis, žingeidus. Prašykime savo tokio paklusnumo, tokio nuolankumo, tokių abejonių, kur sveda mus į susitikimą su Kristumi, mūsų pačius, o per mus daro mūsų apaštalais, mūsų aplinkoje, ten, kur esame, su kasdienybė, mūsų darbuose, nebūtinai žodžiais, galbūt kartais veiksmais. Jeigu mes matom, kad kartais žodžiais gali tik daugiau bėdos padaryti, dar labiau užkietinti širdis, kartais galima prisivesti žmogų veiksmais, kažkokiu šypsena, kažkokiu geru darbu, atidomu dėmesio, išlaukti, išmelsti. Prašykime Dievo, kad duotų mums tos išminties, kantrybės. Ypač šį gailestingumose. Čia ir yra Dievo gailestingumas. Dievo gailestingumas tai yra ta meilė, tokia išradinga, tokia supratinga, kuri sugeba palaukti, kuri sugeba neįsilepsnoti, neįsižeisti, išlaukti tinkamo momento ir kuri niekada netampa abejinga, kuri niekada nenusvyra rankos, kuri išlaukia to momento. Kiek be reikėtų laukti, kaip tas gailestingasis tėvas savo sūnaus palaidūno. Amen.